Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný podvečer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je pondělí 12. srpna 2019 a my máme po delší době zase pořad Letem světem internetem, protože pořad pana Vladimíra Kapala nad dopisy posluchačů se posunul do hlavního vysílacího času od 19 do 21 hodin, takže už za hodinku se na něj můžete těšit, ale teď, jak doufám, se těšíte na sbírku, či spíš soubor zpráv, informací, analýz, článků, názorů a podobně, které jsem pro vás vyhledala na internetu. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Začneme na Parlamentních listech článkem ze 7. srpna, který má titulek Likvidace Evropy, pravda o Grétě Thunbergové. Začalo to v USA. V médiích hlavního proudu se v poslední době často píše o upřímném a spontánním zájmu mládeže, vycházející ve školní pátky do ulic, o otázky životního prostředí. Jenže příběh, jak v uvozovkách stávky za klima vznikly, svědčí místo spontánního nadšení spíše o promyšleném plánu skupiny obchodníků a neziskových organizací. Na počátku příběhu stojí Al Gore, někdejší americký viceprezident u Billa Clintona v roce 2000, prohrál prezidentské volby s George Bushem a jako politik ve výslužbě se začal věnovat boji za klima. V roce 2007 byl hlavní tváří první vlny klimatického alarmismu. Tehdy byla vydána široce medializovaná čtvrtá hodnotící zpráva mezivládního panelu pro změny klimatu, která vykreslovala budoucnost v nejčernějších barvách a spustila vlnu obav z budoucnosti. V závorce tehdejší český prezident Václav Klaus na to reagoval svou mezialarmisty vysmívanou knihou Modrá, nikoliv zelená planeta. Gore se tehdy na vlně svezl filmem Nepříjemná pravda, jehož faktický obsah byl mnoha lidmi zpochybňován. V roce 2007 ještě nebyl dokument připuštěn například do britských škol jako příliš jednostranný. Gorovi byla vytýkána značně volná práce s fakty, například tvrdil, že se v dohledné budoucnosti zvýší hladiny oceánů až o 6 metrů, ačkoliv podle expertů má k takovému zvýšení i podle nejhorších scénářů dojít v řádu tisíciletí. Gore také strašil tím, že již dochází k zaplavování atolů, ačkoliv pro to neexistovaly vůbec žádné důkazy. Gorovi vytýkali značně kreativní práci se slovy. V závorce, kde vědci hovořili o zpomalení, tam suverénně hovořil o zastavení. I z grafy, čili že mu vytýkali značně v uvozovkách kreativní práci se slovy i z grafy. Gore také dramaticky přičetl globálnímu oteplování i pustošivý hurikán Katrina, který zdevastoval jih USA pár měsíců před dokumentem a byl tak pro řadu lidí velmi citlivý. Důkazy, že by tento hurikán souvisel s globálním oteplováním, ale opět chyběly. I přesto ale Gore za něj toho roku dostal Nobelovu cenu za mír. V Česku měl i řadu zastánců, z nichž k nejprominentnějším patřil tehdejší ministr životního prostředí v Topolánkově vládě Martin Bursík. Al Gore použil svoji politickou autoritu viceprezidenta USA zcela ve prospěch propagace tématu klimatických změn. Věnoval společenskému a politickému prosazení politiky na ochranu klimatu významnou část života a udělal ohromnou práci. Gratuloval tehdy Gorovi k Nobelově ceně. Když jel Václav Klaus do USA, kde se měl v debatě střetnout s Gorem, Bursík se již dopředu děsil, že společně s Klausem, který se určitě zesměšní, bude mít ostudu i celá Česká republika. Dokonce se snažil na vládě prosadit, aby to Klausovi zakázala. Na tématu klimatické změny si nobelista Gore postavil i svůj další biznis. V Denveru například provozuje školící středisko, kde o tématu poučuje manažery obchodních korporací v projektu Climate Reality. Teď jsou tady videa z toho. Z těchto zřejmě jeho akcí. A pokračujeme v článku. V roce 2017 zde mezi jinými absolvoval školení i švédský biznismen jménem Ingmar Renshaug. Ten podle profilu LinkedIn od roku 2004 působil jako generální ředitel konzultační společnosti Leica Consulting ve Stockholmu. Vedle toho prošel postupem let několika správními radami, zejména v oblasti nemovitostí. Inspirován školením u Gora s několika dalšími lidmi založil neziskovou organizaci We Don't Have Time, takže nemáme čas. Současně byla založena i stejnojmenná vyloženě komerční obchodní společnost, označovaná jako technologický startup. Cílem obou organizací je využívat sílu sociálních médií, aby politici a firmy zodpovídali za změnu klimatu. Někdejší konzultant Renshaug, který se stal ředitelem, tak v podstatě zůstal v oboru. Neziskovku s ním řídil jeho starý známý z Leica Consulting jménem David Olson. Neziskovka spektakulárně zahájila svou činnost na Den Země 22.4.2018. Společnost mimo jiné vypracovala systém hodnocení politiků a firem na sociálních sítích podle toho, jak se staví k boji za klima. Další události na sebe nenechaly dlouho čekat. Renshaug se hned v květnu stal jedním z ředitelů vlivného švédského think tanku Global Challenge, který založila někdejší viceguvernérka švédské centrální banky a spolu s ním tam sedí hned několik zástupců velkých zaměstnavatelů a odborových svazů. A ještě jedna věc se Renshaugovi v květnu 2018 podařila. Setkal se se švédskou operní pěvkyní jménem Malena Ernmanová. Tato mezinárodně známá hvězda, která mimo jiné reprezentovala Švédsko v roce 2009 v ceně Eurovize, je také dlouhodobou propagátorkou tématu globálního oteplování. V roce 2017 dokonce dostala cenu Ekologický hrdina. Ernmanová Renshaugovi prozradila, že právě společně s manželem, hercem a producentem Olafem Thunbergem píše knihu o tom, jaké utrpení kvůli změnám klimatu cítí její dcera Greta. Ta pár dní předtím vyhrála se svou školní slohovou prací soutěž o nejlepší článek o ekologii v novinách Svenska Dagbladet. Greta Thunbergová trpí mnoha psychickými problémy, zejména Aspergerovým syndromem a také obsedantně kompulzivní poruchou osobnosti. Rodiče se v knize snažili tvrdit, že to byla právě obava o budoucnost světa, co v jejich dítěti tuto psychickou poruchu vyvolalo. Jiní naopak vidí příčinou souvislost opačně, že Gretiny psychické problémy způsobily její až apokalypticky dramatické vnímání ekologických problémů. Český vědec Vítězslav Kremlík k tomu v textu pro web Neviditelný pes poznamenal. Greta vyrůstala v prostředí vzdělaných liberálních elit, kde je klimatické náboženství společenská povinnost, stejně jako nosit kravatu do divadla. Tito rodiče nepochybně apokalyptické hrůzy vtloukali do hlavy i své dceři. Sama Greta se po převzetí ceny měla setkat s aktivistou jménem Bo Thorén ze švédské neziskové organizace Fossil Free Dalsland. Právě on měl přijít s nápadem, že by školáci měli vyjít do stávky za klima. Inspiroval se v USA, kde děti stávkovali proti zbraním po střelbě ve škole na Floridě. Grétu prý jeho nápad velmi zaujal. V následujících týdnech se vše propojilo. Na srpen 2018 bylo ohlášeno vydání knihy Grétiných rodičů nazvané Scény od srdce. 4 dny před vydáním knihy 28.2018 jejich dcera Greta poprvé usedla s transparentem před budovu švédského parlamentu. Přitom ji obratně zachytil profesionální fotograf a obrázek následně pustila přes sociální sítě do světa organizace We Don't Have Time, čili Nemáme čas, pana Renzoga. A v zápětí se fotografie školačky před parlamentem objevila na titulní stránce švédských novin Dagens Nyheter a stávka se začala šířit. Pan Renzog nelenil a téma vydatně přiživoval. Dokonce jednou sám usedl s Grétou před parlament, jinak ale spíše rozdával rozhovory do novin a prodával příběh. Jeho péčí se pak začala klimatická stávka šířit po celé Evropě. Renzog sám začal být díky tomu řazen mezi nejvlivnější klimatické aktivisty. Kromě toho Greta celý podzim 2018 figurovala jako hlavní tvář jeho organizace We Don't Have Time. 15-letá studentka byla dokonce vedena v orgánech firmy jako zvláštní poradce. Obratný obchodník Renzog měl na její copatou tvář získat od investorů pro své projekty částky v řádech milionů. To už přišlo Thunbergovým trochu moc a od Renzoga se veřejně distancovali. V tu chvíli už si ale příběh Gréty, jejich v prezentaci zdatných uměleckých rodičů a stávkování za klima žil vlastním životem. Švédská školačka během roku objela snad všechna pořádaná obchodní a vědecká fóra. Setkala se s papežem Františkem, naposledy ji pozvali dokonce do francouzského parlamentu. Zaujala dramatickými výroky jako Náš dům hoří, nebo Chci, abyste panikařili, nebo generačně vyhrocenými útoky kalibru Vy jste nám zničili naši budoucnost. Její příklad inspiroval studenty v řadě evropských zemí, včetně České republiky, kde se její nejvýraznější následovnicí stala studentka Lucie Myslíková, která na vlnách veřejnoprávního rozhlasu vykládala, že jde o naši budoucnost, nejde úplně o jejich budoucnost a snažíme se napravit to, co generace před námi zkazily. Zástupce studentských pátečních stávek přijal stylově minulý pátek ministr zahraničí Tomáš Petříček. Na většině diskutovaných témat o ochraně klimatu a souvisejících oblastech jsme se shodli. Budu rád, pokud budeme moci jejich požadavky tlumočit na zářijovém valném shromáždění OSN. Napsal ke společné fotografii od Černínského paláce. Pak doplnil, že se přesvědčil, že bojovníci za klima i o prázdninách pracují velmi tvrdě. Klobouk dolů a přeju hodně síly a úspěchů, popřál. Mnohem radikálnější protesty se odehrávají v Německu, kde tlak bojovníků za klima aktuálně nejvíce odnáší automobilový průmysl. Pod vlivem pátečních demonstrací právě míří do německého parlamentu návrh zákona zavádějící takzvanou ekologickou daň. V jejím důsledku by měl litr nafty podražit v přepočtu o 13 korun. Vybraná částka by pak šla na podporu elektromobilů. Český komentátor Ondřej Nev v této souvislosti psal o nástupu likvidace evropské ekonomiky. Je pozoruhodné, jak jednou za pár desítek let si Němci vymyslí šílenost, která pak má dopad na celý svět, napsal ve svém úvodníku pro server Neviditelný pes. Současně se obává, že lidé, jejichž prosperita bude touto šíleností zásadně postižena, si to nenechají líbit a čekají nás velmi bouřlivé časy. Tak a já teď k tomu přečtu zase jiný článek, je to z blogu Oracle 911 blog.wordpress.com, který vyjadřuje tento názor. Je hned v titulku článku Zelené šílenství končí a nastupuje ekologie. Myslím si, že každý slyšel ty hysterické výkřiky, jak nás oxid uhličitý zabíjí, neboť planeta se uvaří ve vlastní šťávě, oceány stoupnou kvůli roztátému ledu a všechno bude pokryto pouští. Poslední představitelkou tohoto směru je Greta Thunberg, která jako de facto dítě řeční o tom, že svět skončí za 12 let, neboť. Zdánlivě celé hnutí získává na síle, ale skutečnost je taková, že celé to šílenství z CO2 je odepisováno a globální zákulisí neboli globální elity neboli globální prediktor je nuceno přiznat barvu a také zaměřit propagandu a úsilí na řešení skutečných problémů a ne uměle vyvolaných zástupných problémů. Oč ve skutečnosti jde? Celé šílenství s oxidem uhličitým z pohledu globálních elit má dva hlavní aspekty. Řešení nadměrné spotřeby davu přes umělé snižování spotřeby a dál zakrytí existence dlouhodobých i klimatických cyklů před davem na naší planetě. Nadměrná spotřeba, která má dost těžké dopady pro biosféru planety, je jedním z vedlejších důsledků uzákoněné lichvy. Cokoliv nad 2% je de facto lichva. Totiž firmy a podnikatelé musí splatit dluhy u bank, což má samozřejmě za následek, že se rozbíhá propagace spotřeby, což je jinak i těžká psychologická manipulace zaměřená na pudy. To má za následek závody ve spotřebě. Další věc je, že člen davu, jehož motivací jsou převážně pudy a kulturní vzorce, nejenže snáze podléhá propagandě, a to zas vyhovuje globálním elitám, ale je i ideálním spotřebitelem všeho, co ne až tak neviditelná ruka trhu nabízí. Co se týká dlouhodobých cyklů, málo známý fakt je, že na začátku geologického období zvaného karbon byl obsah kysličníku uhličitého okolo žádná celá 15%. Ten klesl na žádná celá 0,35% a to bylo období, kdy po zemi lezly obrovské stonožky, pavouci a létaly obrovské vášky, neboť obsah kyslíku byl 35%, dnes je to okolo 20%. Další méně známý fakt je, že v době římského období a evropského raného středověku v 10. až 13. století se pěstovalo hroznové víno i tam, kde dnes nejsou k tomu podmínky, například na jižních svazích slovenských pohoří nebo v Čechách a určitě to nebylo kvůli CO2 v atmosféře, jak se nám to teď snaží namluvit. Nechci se teď pouštět do debaty, nakolik je současné datování mimo, případně zda před několika staletími nedošlo k nějakému posunu klimatických zón či tektonických desek. Prostě klima se měnilo a lidstvu i všemu živému na této planetě nezbývalo nic jiného, než se přizpůsobit. Proč mluvím o konci zeleného šílenství? Souvisí to s tím, že islamizace Evropy a tím i snižování spotřeby nejde tak, jak to globální elity plánovaly, a proto bude část pravdy uvolněna pro veřejnost i kvůli tomu, aby se řešily skutečné ekologické problémy a následně došlo k optimalizaci produkce a spotřeby. Důležitým elementem toho je odpis liberálního kapitalismu a to je hlavní důvod. Proč USA budou přeformátovány? Co nahradí liberální kapitalismus, zatím říct neumím, ale určitě to nebude to, co chce globální prediktor. Nástroj tohoto odpisu je právě Greta, jejíž rodiče se znají, kromě světoznámých fotografů i s Alem Gorem, to jsme právě četli o tom, s kým vším se znají, a kterou podporuje i Soros. Z pohledu Clintonoidů a části britských elit je to jednak biznis i s uhlíkovými směnkami a jednak likvidace evropské konkurence, ať už uměle vyvolaným bankrotem, například Volkswagen je nucen sešrotovat svá auta, nebo šrotovat tedy část těch aut, nebo uhlíkové šílenství Bruselu, kterým se likviduje německý ocelářský průmysl, ale z pohledu globálního prediktora je to správný krok ke snížení spotřeby na obou stranách oceánu. USA už skoro nic nevyrábí, nebo vyrábí toho málo. Důvod mého tvrzení je prostý. Stačí zdiskreditovat Grétu, říct na plnou hubu, že klima se mění a je třeba začít řešit zelené plochy a vodní cyklus a nadšenci se hned pustí do řešení s tím, že Clintonoidi přijdou i o tyto páky, neboť přípravu na tyto kroky už registruji nějaký ten čas. S pozdravem Orákl 911 a autor je studentem koncepce sociální bezpečnosti a všech těch takzvaných tlustých knih. Často má velmi trefné postřehy, které pokud jsem si zatím stačila všimnout, tak velmi často se posléze ukážou být správnými. Takže to je zase jiný pohled na Grétu a celkem to dává smysl, nejen vzhledem k faktům, která byla uvedena, ale i vzhledem k tomu, že co může být lepšího k odpisu něčeho, čehokoliv, než dítě, prakticky ještě dítě, které navíc má evidentní handicap. Myslím si, že to, že vybrali právě tuto dívku, toto děvče, že to rozhodně nebyla náhoda. No a znovu připomínám to, co zaznělo i v článku a často o tom hovoříme, že konec liberalismu byl ohlášen a jednoznačně k tomu spějeme, ten proces je v běhu a nebyl ohlášen nikým menším a méně významným než samotným Vladimírem Vladimirovičem Putinem v periodiku, které je hlásnou troubou globálních elit, a sice The Financial Times. Ale samozřejmě všechny ty procesy mají nějakou setrvačnost a navíc mohou nějakou chvíli ještě plnit určité úkoly, například to snižování spotřeby a podobně, ale o konci liberalismu už je rozhodnuto a domnívám se, že i o konci té hry na ekologii, protože pokud se nezačne dělat skutečná ekologie, tak to Země nepřežije, nebo spíš planeta Zem to přežije, ale lidstvo to nepřežije. A v předešlých článcích byl zmíněn také pan Petříček, tak si přečteme jednu absurditu z Parlamentních listů z 10. srpna. Petříček vyhlašuje na ministerstvu klimatickou nouzi. Budou se chovat čmeláci, úředníci budou místo práce debatovat. Ministerstvo zahraničních věcí se v září připojí ke klimatické stávce. Jeho zaměstnanci se místo práce zúčastní celopodnikové debaty s přizvanými odborníky a s vedením ministerstva, aby řešili, jak se z důsledky klimatických změn vyrovnávají okolní státy a co konkrétního v tomto směru dělají jejich centrály zahraniční politiky. Šéf diplomacie Tomáš Petříček se v kontextu s tím rozhodl, že na přilehlé zahradě bude 5 čmelínů, informuje server respekt.cz. Jednáme o dodání celkem 5 čmelínů do přilehlé zahrady. Instalace by měla proběhnout v lednu nebo únoru příštího roku, sdělil ministr Petříček novinku, kterou na úřadě chystá jako jednu z reakcí na dramatické změny podnebí. Původní nápad byl, že by do zahrady umístili včely. Vedení rezortu se však nakonec postavilo proti. Na zahradu by prý nemohli chodit lidé alergičtí na včelí bodnutí. Čmeláků je navíc kritický nedostatek a jejich údržba je podstatně méně náročná, dodal ministr. Dále též už ministerstvo zahraničí nepoužívá nerozložitelné plasty ve svém bufetu a upítek na chodbách plánuje vyměnit kelímky. O téma boje s dopady klimatických změn se Petříček zajímá dlouhodobě. Jde podle jeho slov o výsostně sociálně demokratické téma. Den, kdy se bude klimatická stávka konat, není ještě stanoven. Měla by být uskutečněna v měsíci září. Zaměstnanci Černínského paláce se k ní chtějí připojit a místo běžné pracovní agendy plánují debatovat s přizvanými odborníky a s vedením ministerstva o tom, jak se z důsledky změn podnebí vyrovnat a co proto udělat. Tak tato zpráva nepotřebuje komentář, stejně tak jako zpráva následující je ze serveru Pravda, také z 10. srpna. Automobilky v Česku v uvozovkách vyvezly ze země rekordní dividendu. Trojice automobilek v Česku, Škoda Auto, Hyundai Nošovice a kolínská TPCA, poslala v loni mateřským koncernům rekordní dividendu 78,2 miliardy českých korun, což je více než 3 miliardy eur. Oproti předcházejícímu roku je to téměř 4x a zároveň čtvrtina z celkového loňského odlivu dividend z Česka. Rozhodující sumu více než 70 miliard korun vyplatila Škoda Auto, Hyundai poslal jihokorejskému vlastníkovi okolo 7,5 miliardy korun a na konta japonsko-francouzských vlastníků kolínské Toyota Peugeot Citroën Automobil, čili TPCA, přišlo zhruba 260 milionů. Píše to deník E15. Důvodem vyššího odlivu dividend jsou především v případě německého koncernu centrální investice do výzkumu elektromobility. No a už to tady máme zase. Uvedl výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Pecl. Škoda Auto důvody výplaty dividendy Volkswagenu odpovídající téměř 2,5násobku zisku za rok 2017 nekomentovala. Letošní návrh dividendy automobilka nezveřejnila. Informace k vyplaceným dividendám ze zisku roku 2018 budou zveřejněny v roce 2020, dodala mluvčí automobilky Kamila Bajdl. Podle ekonoma Czech Fund Lukáše Kovandy nemají automobilky důvod v Čechách dál investovat. Potřebují své peníze jinde. Buď je z politických důvodů směrují do výroby elektromobilů v domovské zemi, nebo z ekonomických důvodů do výroby v zemi, která nebo jejíž pracovní síla je levnější než v České republice, uzavřel Kovanda. Český automobilový průmysl reprezentuje 26% průmyslové výroby a 23% exportu ČR. Podílí se 1/3 na investicích do výzkumu a vývoje. Tržby tuzemských automobilek a dodavatelů dílů loni vzrostly o žádná celá 0,8% na rekordních 1,1 bilionu korun. Z toho finální výrobci měli tržby 617,5 miliardy korun, tedy o žádná celá 0,6% víc než v předcházejícím roce. Tyto informace v červnu zveřejnili zástupci Sdružení automobilového průmyslu. A následující zpráva, opět z Parlamentních listů, ale z dnešních, mi vyrazila dech, vážení přátelé. Hejtmanka Pokorná požaduje vrácení dotace na vlastenecké setkání v Příčovech. To je to setkání, jehož přímý přenos jste měli možnost sledovat v sobotu a dnes odpoledne běžela repríza. Za vysoké sledovanosti v obou případech. Takže ještě jednou, hejtmanka Pokorná požaduje vrácení dotace na vlastenecké setkání v Příčovech. Středočeský kraj bude požadovat vrácení 50-tisícové dotace na uspořádání sobotního vlasteneckého setkání v Příčovech na Příbramsku. Podle hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové za ANO organizátoři kraj v žádosti uvedli v omyl. Reakci pořadatelů ČTK zjišťuje. Hejtmanka v prohlášení zaslaném ČTK uvedla, že sobotní akce v Příčovech nebyla pouhou zahradní slavností k výročí vysvěcení kaple. Stala se podle ní setkáním názorových proudů, s nimiž se Pokorná Jermanová, jak uvedla, absolutně nestotožňuje a od nichž se osobně distancuje jako občan i jako politik. Setkání, kterého se zúčastnili například předseda dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáš Vandas, protiislámský aktivista Martin Konvička, někdejší tajemník bývalého prezidenta Václava Klause Ladislav Jakl či poslanec Jaroslav Foldyna, organizovala majitelka tamního zámeckého areálu Alice Tomková se sdružením přátel bílého heterosexuálního muže. Akci podle Lidových novin poznamenala rozmíška s aktivisty s duhovými vlajkami, kteří její konání označili za fašistickou hrozbu. Účastníci setkání po nich házeli jablka. uvedly Lidové noviny. V žádosti o dotaci stojí, že půjde o zahradní slavnost k výročí vysvěcení kaple svatého Vojtěcha v Příčovech, která bude zároveň chápána jako vlastenecká. Pořadatelé uvedli, že se chtějí každý rok věnovat jinému tématu. Letos to měl být Mezinárodní den původního obyvatelstva, připadající na 9. srpna. Pokorná Jermanová v prohlášení uvedla, že kraj poskytuje podporu z fondu hejtmana každoročně desítkám žadatelů a jde o obce, instituce, sdružení i soukromé subjekty. Fond tak podle ní podporuje mnoho společenských, kulturních či sportovních akcí. Není však naším cílem cenzurovat obsah těchto akcí. Rada schvaluje předložené projekty v dobré víře, dodala hejtmanka. V demokratické společnosti sice mají mít své místo všechny názorové proudy, ale v tomto případě nás organizátor akce ve své žádosti uvedl v omyl. A proto budeme požadovat vrácení dotace, napsala hejtmanka. Dodala také, že v době schvalování žádosti byla na mateřské dovolené. Organizátoři v žádosti avizovali mši, ta tam byla, skutečně mše od 10 hodin, přednášky a kulturní program. Ten tam byl také, myslím, od 18 hodin byl koncert, no a přednášky byly také, takže nevím, co jim na tom vadilo, až na ty narušitele duhové, kteří si vzali megafon a vyřvávali tam tak, že nebylo slyšet vlastního slova. Pokračuji v článku, už to bude končit. Setkání mělo vyznít jako den ctění tradic, respektu k minulým generacím a také jako den v duchu národního obrození. Ve velkých městech je intelektuálních počinů mnoho, na vesnici toto není. Proto chceme autory různých společenských knih a statí napříč společenským a politickým spektrem, prostě bez nějakého úzkého vyhranění, dopříč každoročně zvát a vytvořit tento salon, v uvozovkách salon, pro nejširší veřejnost a salon pod otevřeným nebem, uvedli. Tak vážení přátelé, nemá zase smysl to komentovat, je to celkem jasné. Vlastenectví se nejen nenosí, ale je potlačováno všude, kde to jen jde. Jinak akce byla nesmírně vydařená, já jsem na ní samozřejmě byla a určitě o ní bude hovořit i Vladimír Kapal, takže já se dalších komentářů zdržím. Nicméně toto je opravdu obludné. Jiné slovo, jiný výraz proto nemám. Požadovat zpátky dotaci, když ten program, tak jak byl nastíněn v žádosti, byl dodržen. Ale zřejmě si stěžovali ti duhoví aktivisté. A teď jedna zpráva, myslím, že docela dobrá. Je to ze serveru mobilmania.cz. Harmony OS bude univerzální systém od Huawei pro všechna zařízení. Nabídne ho jako open source. Článek vyšel 9. srpna. Huawei dnes, tedy toho 9. srpna, na vývojářské konferenci v Číně představil nový operační systém Harmony OS. Jde o distribuovaný systém založený na mikrojádrové architektuře, podobně jako Fuchsia od Google, s podporou sdílených aplikací, díky čemuž bude použitelný na různých typech zařízení. Huawei počítá pro využití ve smartfonech, notebookích, nositelném příslušenství, chytrých televizorech, reproduktorech a dalších zařízeních internetu věcí. Šéf spotřebitelské divize Huawei Richard Yu Na úvodní keynote uvedl, že jeho firma vlastní systém vyvíjí už 2 roky. Letos bude uvedena ostrá verze Harmony OS 1.0 a první zařízení, které na ní poběží, bude zařízení vlastní podznačky Honor. Měla by to být chytrá televize Honor Vision TV, určená zatím pouze pro čínský trh. Více firma prozradí během dalších dnů konference. V příštích verzích systému se přidá podpora desktopů, virtuální reality a dalších zařízení. A tak dále, jenom si ještě přečteme. Uvedení Harmony OS rozhodně neznamená odstřižení se od Androidu ve smartfonech Huawei. Richard Yu uvedl, že primárním systémem v chytrých telefonech nadále zůstává systém Google, ale pokud by to situace vyžadovala, firma bude prakticky ihned během 1 až 2 dnů schopná přejít na Harmony. Platforma bude zatím primárně sloužit jako ekosystém pro IoT a chytrou domácnost. Půjde zároveň o přímou konkurenci multiplatformního systému Fuchsia, který vyvíjí Google. A teď zajímavý článek z prvních zpráv včerejších. CNN. Johnson může být posledním premiérem Spojeného království. Nový premiér Velké Británie slibuje, že země do konce října opustí Evropskou unii za každou cenu, ale nacionalistické skupiny v Severním Irsku, Skotsku a Walesu nepodporují jeho politiku, píše CNN. Další střet zájmů mezi vládnoucí stranou Anglie a regionálními stranami by mohl vést ke zhroucení Spojeného království. Navzdory nejlepšímu úsilí Johnsona o jeho zachování. V případě v uvozovkách tvrdého Brexitu se Boris Johnson bude snažit udržet sjednocené Spojené království, ale bude muset čelit proevropskému regionálnímu sentimentu, hlásí CNN. Během svých návštěv ve 4 státech, které patří do království, čelil nový předseda vlády oponentům nekompromisního přístupu k Brexitu. Hlava vlády má v úmyslu zajistit 31. října odchod země z Evropské unie bez dohody. Podle zpravodajských stránek CNN byl Johnson ve Skotsku vyprovokován pro Evropany a bojovníky za nezávislost na Anglii. Nicola Sturgeonová, první skotská ministryně a vedoucí skotské národní strany, řekla místním sdělovacím prostředkům, že premiér neměl odvahu se během své návštěvy setkat se Skoty. Ve Walesu je Johnson kritizován za to, že nemá plán zabránit nejvážnějším důsledkům tvrdého Brexitu, zejména pro velšské farmáře. První ministr Walesu Mark Drakeford poznamenal, že nový konzervativní vůdce prokazuje znepokojující nedostatek konkrétností. Severní Irsko zase ohroženo nejzávažnějšími důsledky odchodu bez dohody, výstavbou zdi na hranici s Irskou republikou a možného návratu k sektářskému násilí, přivítalo Johnsona protesty a plakáty Brexit je hranice. Předseda vlády je obzvláště nepopulární v této části království kvůli jeho zanedbáváním mírového procesu v Severním Irsku a nedostatku povědomí o obtížích, které mohou nastat při obnovení odložených opatření na oddělení pravomocí. Taková citlivost je problémem předsedy vlády, který se ve své politice spoléhá na Brexit za každou cenu a sjednocení své země. Zachování jednoty je mimořádně důležitým bodem konzervativní a unionistické strany, kterou vede. Nicméně unionismus však ztratil svou přitažlivost u britských voličů, zejména po referendu o Brexitu. Nebudu překvapen, pokud by Brexit bez dohody historici později považovali za událost, která vedla k rozpadu Velké Británie. Sdílel svůj názor se CNN Rob Ford, profesor politologie na Manchesterské univerzitě. Vysvětlil, že Brexit je nejvíce podporován anglickými nacionalisty, kteří o Evropskou unii nemají zájem, takže jsou připraveni ji obětovat. V Anglii, v nejlidnatější a nejsilnější části Spojeného království, tedy stejné skupiny, které vystupují za odchod z EU, obhajují zásadu Anglie především. V severním Irsku je všechno naprosto opačně. Nejhorlivějšími obránci Brexitu jsou unionisté, kteří považují za nemyslitelné jakékoliv oddělení od hlavní části království. Pokaždé, když existuje otázka o hranicích s Irskou republikou nebo o námořní hranici s Velkou Británií, budou preferovat to první. Irští republikáni jsou naproti tomu za každou cenu proti hranicím mezi částmi Irska. Ti bez kompromisu chtějí, aby se Irsko nakonec znovu sjednotilo. Nedávná studie potvrzuje, že ti, kteří si říkají Irové, stále upřednostňují sjednocené Irsko, na rozdíl od těch, kteří se cítí více Brity. Průzkum však také ukázal, že za posledních 20 let se stále více obyvatel severního Irska neidentifikuje ani s unionisty, ani s republikány. Přestože nejsou horlivými příznivci sjednoceného Irska, začínají v něm vidět nevyhnutelný důsledek tvrdého Brexitu. V téže době ve Skotsku ti, kteří se staví proti nezávislosti, jsou pro Brexit. Podle Roba Forda, když Skotská národní strana navrhuje druhé referendum o nezávislosti, aby se připojila k Evropské unii, skotští euroskeptici nebudou chtít změnit londýnské příkazy za bruselské. Tím se Nicole Sturgeonové a jejím nacionalistům otevírá příležitost stát se ve Skotsku stranou ve prospěch zachování členství v Evropské unii. Jak připomíná web CNN, v roce 2014 hlasovalo 55% Skotů zůstat ve Spojeném království. V té době se plánovalo konat toto referendum pokaždé, když dojde ke změně generace. Vzhledem k tomu, že v referendu o Brexitu se 62% Skotů postavilo proti odchodu z Evropské unie a Johnsonovi konzervativci propagují nejtvrdší formu Brexitu, můžeme pochopit, proč jsou skotští nacionalisté optimističtí ohledně druhého referenda. V severním Irsku a ve Skotsku je tedy většina 56% a 62% proti Brexitu a může se odklonit od Johnsonových unionistických myšlenek. Na rozdíl od nich Wales hlasoval pro Brexit a nemůže se pochlubit silným hnutím za nezávislost. Ale nacionalismus je zde dobře rozvinutý, jehož příznivci podle historické tradice nemají rádi konzervativce a nenávidí Johnsonův navrhovaný odchod bez dohody. Úkolem předsedy vlády je zabránit jim hlasovat a dát opozici velšskému parlamentu více křesel. Nakonec, píše CNN, premiérství Borise Johnsona lze považovat za boj mezi nacionalistickými hnutími. Aby získal oporu u moci, musí vsadit na hlasy Angličanů. Rob Ford je přirovnal ke 300 kilogramové gorile, která bojuje se všemi nacionalisty. S její pomocí můžete z ringu odstranit libovolného protivníka. Zdá se nepravděpodobné, že by nekompromisní politika Johnsona uspokojila všechny čtyři britské státy, alespoň do Brexitu. Pokud se náhle uskuteční mimořádné volby, jak předpovídají mnozí britští pozorovatelé, přání uspokojit každého hned nemusí být velmi chytrá strategie. Pokud anglická gorila skutečně vyhodí zbývající členy Spojeného království z ringu, pak se její mladší bratři možná nebudou chtít vrátit, uzavírá CNN. A s větší pravděpodobností to anglické voliče nebude opravdu trápit. Tak až na některé krkolomné věty, které svědčí o překladu z angličtiny nejspíš strojovém a jenom mírně upraveném, tak jinak je to zajímavý článek, zajímavá informace. Zdá se mi, že je to tvorba informačního pole a skoro to vypadá, nebo můžeme se zeptat v této souvislosti, jestli se nám náhodou Velká Británie nezmění v Británii malou. A teď se podíváme na Eurozprávy, kde vyšla dnes smutná informace. Rána pro Rusko. Při explozi rakety zahynula elita jaderného střediska. Tedy je to nejen smutné, ale i velice nebezpečné. Zkrátka je to obrovská ztráta nejen na životech, ale i tedy na životech expertů, což samozřejmě může v takové situaci u takového úzkého profilu nebo u tak vysoké odbornosti znamenat komplikace. Rána pro Rusko. Při explozi rakety zahynula elita jaderného střediska. Ruské úřady dnes označily za národní hrdiny 5 mužů, kteří minulý týden zahynuli při explozi na vojenské střelnici na severu země při testu balistické rakety. Podle médií šlo o zaměstnance ruského federálního jaderného střediska ve městě Sarově, které leží asi 400 kilometrů východně od Moskvy. Oběti exploze budou posmrtně vyznamenány. V Sárově, městě nepřístupném pro cizince bez povolení, se dnes s mrtvými na centrálním náměstí rozloučilo několik tisíc lidí, napsala agentura TASS. Doprovázíme na poslední cestě naše kolegy, kteří tragicky zahynuli při zkouškách nového speciálního výrobku, řekl při pohřbu představitel ústavu Alexej Lichačov. Nejlepší vzpomínkou na ně bude naše další práce na nových druzích zbraní, kterou rozhodně dokončíme, prohlásil. V Sárově byl dnes vyhlášen dvoudenní smutek. Ústav zároveň zveřejnil jména obětí, jimiž byli Alexej Vjušin, Evgenij Koratajev, Vjačeslav Lipšov, Sergej Pičugin a Vladislav Janovský. Ruské úřady pečlivě dávkují informace o okolnostech záhadné exploze, jejíž příčinou podle západních expertů mohl být test rakety na jaderný pohon. Úřední zpráva atomové agentury Rosatom se o jaderném materiálu výslovně nezmiňovala. V informaci se hovořilo o zacházení s izotopy. Informace o zvýšené radiaci v nedalekém Severodvinsku na webu vydržela 24 hodin, pak ji úřady stáhly. O příčině neštěstí nebyla dosud vydána podrobnější zpráva. Úřady i státní média se vyhýbají popisu testované zbraně, neuvádějí její název a nepíší ani nic bližšího o zdravotnickém zařízení, kde se léčí zranění. Hlavní výzkumník sárovského jaderného střediska Vjačeslav Solovjov dnes nicméně ruské regionální televizi řekl, že zaměstnanci jeho ústavu zahynuli při výbuchu malého jaderného reaktoru, který byl součástí objektu vojenského určení. Prezident Vladimír Putin se při loňském projevu v ruském parlamentu pochlubil, že Rusko úspěšně vyzkoušelo nový typ balistické rakety na jaderný pohon. V projevu prezentoval i široký rejstřík nových strategických zbraní, které podle něj žádná jiná armáda na světě nemá. Mimo jiné prohlásil, že raketa s jaderným pohonem byla úspěšně otestována koncem roku 2017. Má neomezený dolet a odolává všem současným i budoucím systémům protiraketové a protivzdušné obrany. Tak vážení přátelé, celé je to hodně divné a pokud zatím není něco jiného, no tak to jednoznačně byla diverze, byla to práce některé z tajných služeb, samozřejmě západních tajných služeb. A na závěr ještě jedna zpráva z eurosprav.cz. Německý řád bojuje o Bouzov. Ve sporu se státem podal ústavní stížnost. Německý řád, který se domáhá vydání hradu Bouzov na Olomoucku, podal ústavní stížnost. Jako ústavní soudce zpravodaj ji bude řešit Vojtěch Šimíček. Hrad je nyní ve vlastnictví státu. Řád usiluje také o vrácení dalšího nemovitého majetku na severu Moravy a ve Slezsku, kde v minulosti intenzivně působil a dnes se tam věnuje duchovní službě i aktivitám ve školství a zdravotnictví. Národní památkový ústav v květnu 2014 odmítl hrad vydat v církevních restitucích. Následnou žalobu zamítl okresní soud a poté i olomoucká pobočka krajského soudu. Památkový ústav tehdejší verdikt přivítal. Dokazování bylo podle právníků ústavu velmi náročné, spis čítal přes 4000 stran a bylo potřeba projít řadu archivních záznamů. Podle památkového ústavu je zřejmé, že řád přišel o hrad ještě před 25. únorem 1948, což je začátek rozhodného období podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi. Dovolání řádu odmítl v květnu nejvyšší soud. Řád tehdy jako spornou otázku nastolil například to, zda byl po druhé světové válce uplatněn restituční nárok podle tehdejších předpisů a zda k definitivní konfiskaci došlo před anebo až po únoru 1948. Podle nejvyššího soudu se však řádu nepodařilo zpochybnit podstatný závěr, že po druhé světové válce už nebylo vlastnické právo německých rytířů obnoveno. Tvrdí-li pak, že k převzetí požadovaných nemovitostí došlo až dne 22.3.1949, opomíjí, že toho dne byl sice dle skutkových zjištění soudů nižších stupňů sepsán zápis o odevzdání hradu, nicméně jako den přechodu byl uveden den 1.5.1947. Stojí v usnesení nejvyššího soudu. Nynější česká provincie řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě usiluje o hrad řadu let, pokládá jej za historický majetek svého právního předchůdce. Už dříve řád avizoval, že vyčerpá všechny možnosti, včetně stížnosti k ústavnímu soudu a Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Bouzov je jednou z nejnavštěvovanějších moravských památek. Řád jej získal na konci 17. století. Na začátku druhé světové války nacisté hrad zkonfiskovali. V době okupace byl sídlem přepadového oddílu SS. Po válce přešel do majetku státu. Tak vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem všechno. Já vám děkuji za pozornost a než předám slovo do studia Beta, tak vás ještě pozvu na Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina, které začínají po bleskových zprávách krátce po 21. hodině. A dnes jsou nesmírně obsažné, nesmírně zajímavé. Valerij Viktorovič se tam věnuje jednak těm demonstracím v Moskvě, ale hlavně vysvětluje střelby v USA a potom také přeformátování USA. A ještě samozřejmě další otázky. Takže já vás k poslechu tohoto pořadu velmi srdečně zvu. A nyní už hezký večer a předávám vysílání panu Vladimírovi Kapalovi do studia Beta.